Jy luister na Daders van die Woord, slegs hier by Adventiste Wêreldradio Afrikaans. Ek is Charles Kies. In vandag se die mekaar samelewing is die rol van die man so deur die media, films, politieke inkorrektheid en omstandighede deur mekaar gekrap, dat sommige mans nie meer hulle duidelike rolle besef nie. Alles is pogings deur Satan om God se skepping aan te val. God het die man aangestel as hoof van sy huis en om as 'n priester te dien, om leiding te neem wanneer dit kom by godsdienstige aangeleenthede soos familietyd om Gods woord, kinders te lei en te dissiplineer.
Rise up, O men of God, have done with lesser things. Give heart and soul and mind and strength to serve the King of Kings. Rise up, O men of God, His kingdom tarries long. Ring in the day of brotherhood and in the night of wrong. Rise up! Rise up and make her great. Lift high the cross of Christ, tread where His feet have trod. As brothers of the Son of Man, rise up, O men of God. Rise up!
Nou vanaand gesels ek met Dan en Lucindy Nel, al die pad daar uit Hoedspruit se wêreld, Kampersrus om meer spesifiek te wees. Baie dankie en baie welkom vir julle twee hier by Daders van die Woord. Nou Dan, vertel ons net vinnig ietsie oor jouself.
Dankie Charles. Soos jy gesê het, ek's Dan. Dit is nou my Dan, my naam is eintlik Daniel Nel, maar Dan is net 'n bietjie makliker. Ek is software developer, is wat noem jy dit, 'n sagte ware ontwikkelaar as jy dit reg wil. Ek werk vir 'n organisasie met die naam Clash of Minds en ek kyk maar na hulle websites en bietjie op hulle sosiale media en al sulke dinge. So ek kyk na van hulle tegniese goede en ek werk ook so bietjie vir Adventist World Radio. Ek help daar met 'n paar tegniese goedjies daar by hulle. So dis die day-to-day job wat ek doen. En dan het ek en Lucindy, my vrou, saam werk ons aan 'n organisasie of 'n bediening met die naam CMI 360. Dit is Christ Method Alone 360. En ons droom is om soveel as moontlik kerke op te lei om digitale evangelisasie te doen. En ek het twee kinders, Ruben en Mia. Ruben is 13 en Mia is 10. Hulle is ook hier so in Kampersrus en dan ja, soos jy gesê het, ek is getroud met Lucindy Nel en hy is baie gelukkig getroud met Lucindy Nel.
Ek is seker, nou Lucindy, ek hoef jou nou nie eers voor te stel nie, want ek dink Dan het alles gedoen.
Ja,
ek gesê maar, welkom hier by ons, op ons mansprogram. Dit is altyd goed om so nou en dan 'n opinie van 'n vrou ook te kry oor hoe moet 'n man van God optree. En ek wil sommer nou daar met die deur in die huis val. Wie van julle kan vir my sê, wat sê die Bybel hoe moet 'n man van God optree?
Wel, nou dat jy my vrou in die gesprek ingebring het, sommer soos onlangs, sal ek sê, verander my antwoord en die Bybel sê, moet lief wees vir jou vrou. Dis hoe
baie belangrik, ja.
Hy moet lief wees vir sy vrou.
Ja. En hoe moet 'n vrou teenoor haar man optree, Lucindy?
Wel, nommer 1 punt wat vir my opkom is onderdanigheid. Ja, gewillig te wees om onderdanig te wees, want jy vertrou jou man is lief vir jou, omrede hy lief is vir die Here, nommer 1.
Iemand het van jy gesê, nergens in die Bybel staan, 'n vrou met haar man lief hê nie, sy moet hom respekteer. En ek dink met respek kom liefde ook.
Absoluut. Dis maar wyse verse. Ek dink die Here het die een opdrag vir die een en die een vir die ander gegee, want hy het geweet wat kom moeiliker. Dis miskien moeiliker vir die man om behoorlik lief te wees, moeilik vir die vrouens. Ek weet nie. Maar een ding wat ek jou kan sê, ek onthou toe ons getrou het so 'n paar maande terug, het een van die, en dit was deel van my wat is wels, my wel toe ons getrou het, wat ek gesê het, die mooi woordjies wat ek gesê het, maar ek dit bedoel, maar dis eintlik moeilik hierdie ene, en ek het gesê, ek het beloof aan haar, ek sal nooit God haar bo God plaas nie, en dis eintlik 'n moeilike ding om te doen. Jy so vinnig, jy kan so vinnig iemand 'n prinses maak, of iemand op 'n pedestal sit, jy weet, waar die beste ding wat ek dink vir jou vrou en jou kinders kan maak, is om te sorg dat jy nooit hulle, een van hulle, bo God gaan plaas nie. En dis een man se belangrikste ding, is om, maak nie saak wat nie, God eerste te plaas.
En jy weet Charles, ek dink die vrou het 'n manier om agter te kom wanneer die man wel so bietjie slimmer in dit. Wanneer hy so bietjie vergeet wie eerste in sy lewe moet wees. Jy sien dit in sy gestel. Totaal en al. Jy sien dit in hoe hy is, hoe hy optree, hoe hy met jou praat, sy gemoed, net in alles. Jy kan sien wanneer daar iets fout is. En gewoonlik is dit wanneer die man bietjie vergeet wie eerste in sy lewe moet wees, wie hy eerste in sy lewe moet plaas.
Ja, dis 'n interessante uitgangspunt wat jy daar het, Dan, en ek dink dit is hoe dit moet wees. Maar mens voel so, ja, ek sal alles my vrou doen, ek sal alles my kinders doen. En dan skep, baie keer skep jy God af, want daar's nou 'n krisis, of daar's nou 'n iets anders wat gebeur, wat voorval, en jy kom nie altyd by dinge van God uit nie.
Ja.
Maar tog is God die hoof van julle. Daai piramide, amper soos die drie eenheid, waar God is bo, die man is in die ander hoek van die driehoek, en die vrou is in die ander hoek. Dis 'n eenheid met God as die hoof van daai huishouding. En dit is hoe dit moet wees. En ek dink dit is baie keer moeilik om dit toe te pas.
Dis definitief. En mense sal nou dink ek en sy wat vir jy kan nou maar sê kerkorganisasies werk. Jy weet, ons het die hele tyd is ons besig met kerkwerk, en mense dink, wow, dit is nou wonderlik, dink nie toe naby jou verhouding aan die Here, maar die Here maak dit in 'n organisasie, kan daai werk bo hom geplaas word.
Ja.
In 'n organisasie kan om vir mense van gesondheid te leer bo hom geplaas word, of om digitale evangelisasie te doen kan bo hom geplaas word, en dan is jy op dieselfde plek waar ou daar buite wat sy gewone 9-to-5 job of wat ook al werk bo die Here plaas, dis dieselfde ding. Dis nie te sê dat jy die heel dag besig is om mense stelsels te ontwikkel, om vir mense te evangelisasie te leer, dat dit noodwendig jou verhouding met die Here verbeter nie. Dit is jou werk wat jy doen. Dit is nie jou verhouding met hom. Jou verhouding met hom moet wees tyd met hom alleen.
Ja. En vir julle twee wat nou saamwerk, is 'n baie groot voorreg om saam te kan werk. Dis nie 'n vrou werk op 'n ander plek en die man werk op hierdie plek, en hy kom laat by die huis, hy het nou hard gewerk, hy is moeg, hy soek kos op die tafel, hy wil gaan slaap, hy kan nie tyd spandeer saam met sy kinders, saam met sy vrou nie. Julle is in daai bevoorregte posisie om baie tyd saam te spandeer met mekaar en ook met God, God se dinge. Dit ek wil amper plaas jou op 'n ander trappie as die mans wat in 'n sekulêre wêreld moet werk, en die vrou wat in 'n sekulêre wêreld moet werk, en dan saans wanneer hulle by die huis is, nog tyd moet maak vir mekaar en vir die kinders, en nie jou werk huis toe bring nie.
Dis daar maar absoluut so. Nee, ons praat baie daar, en baie van die mense wat hier in Kampers Rus ook bly, selfs die wat besighede het buite dit, die rustigheid van so klein dorpie, men is nie verkeer nie, ons sit nie op die N1 vir 'n uur en 'n half voor en 'n uur en 'n half na werk nie. Ek meen, Die duiwel, dink ek, het stede so ontwikkel om so te lyk soos dit vandag lyk, want dit steel die mense se tyd met die Here, met mekaar. Dit is verskriklik om te dink. En ek kry die mense jammer en ek weet dit almal is nie in 'n posisie om dit te verander nie. Maar ja, ons elke dag tel ons seëninge om te hê wat ons het. Ons staan op, ons loop werk toe. Ons het al die geleenthede. Eintlik is dit ja, ek moet eintlik het geen rede om net soveel tyd vir die Here vir mekaar. Ja. Dis 'n groot seëning. Dis eintlik lekker om nou weer te pause en net 'n bietjie mooi daaroor te dink.
Ja. Ja.
Dankie Charles.
Dankie Charles.
Om te besef wat julle het daar.
Ja.
Wat se uitdagings wat word Christen mans mee konfronteer? Wat jy kan aan dink, Dan?
Ek dink as 'n man om alles in jou eie hande te probeer neem, om al die antwoorde te hê vir die toekoms, om alles gebeplan te hê, as jy nie noodwendig die antwoorde het nie, en om positief te bly, om die een te wees wat sterk is. Ek moet vir Lucindy laat verstaan, ek het geloof in die toekoms, al het ek nie al die antwoorde nie, maar ons as wel ek partykeer voel, ek moet alles uitgebeplan hê, ek moet weet wat hierdie maand, volgende maand, die maand daarna, dis wat ons gaan doen, dis hoe ons daai gaan doen, en ek wil vir sê, hier is die plan, en ek dink dis wat daar gaan gerus stel, maar soos ek en Lucindy se verhouding aangaan, kom ek agter, dis nie noodwendig, sy verwag nie van my om elke liewe antwoord te hê nie, sy verwag van my om te sien my geloof is in die Here. En dit maak haar rustig, en dit laat haar, ek dink dit laat haar soos veilig voel en wat sy nodig het. So, ek dink Christen mans, of ek ten minste, kan definitief sê, ek hoef nie al die antwoorde te hê nie, maar ek moet my vertroue in die Here te hê. Jy wil graag die toekoms beheer, maar jy kan nie. En die curveballs wat na ons toe kom, as die werk in gevaar is, of as, sorry, ek het net 'n oproep, as jou werk in gevaar is, of as dinge nie uitwerke, soos wat jy het beplan het vir die toekoms nie, om steeds te kan sê, maar die Here is in beheer. Ek vind dit altyd, dit is 'n daaglikse challenge, veral met ek en my sin nie, wat 'n groot planne vir die toekoms het, ek het nie al die antwoorde nie, daar sekere dinge wat ek net nie weet nie, voel asof die antwoorde net nie wil kom nie, en het kom in sulke drips en draps, maar daar is eintlik genoeg, as jy regtig stop om te sien, die Here gee vir jou, hy help vir jou, ek moet net al my vertroue in hom plaas, en ek hoef nie nou elke liewe antwoord te hê nie.
Dis reg, want ons mans wil ons altyd die held wees, ons wil weet wat is wat, ons wil weet wat is die volgende stap, ons wil in beheer wees, en as dinge nie volgens ons wil geskied nie, dan raak ons kwaai en bekommerd, maar soos jy sê, los dit in die hande van die Here.
Ja.
En ja, ons is nie perfek nie, ons het ook 'n swak oomblik, ons het ook 'n tyd wat ons nie weet wat om te doen nie, wat ons moet onseker is.
Ja.
Ons voel partykeer, ja, ek is hartseer, of ek gaan sommer huil, of weet nou, ons mans huil mos nie. En ons wil ook nie oor ons emosies praat nie.
Ja.
Ons hou dit mos maar stil. En ja, los dit in God se hande, dit sal wel.
Ja,
okay, maar jy moet dan ook iets doen, maar dit sal wel uitgesorteer word.
Ja, ja nee, jy moet iets doen. Ek dink ook, ja. Die Bybel, wat die Bybel vir my so wonderlik maak, is die Bybel hou nie terug oor die foute van die helde van die Bybel nie. Ek meen, al die groot, as jy mooi gaan kyk na die lewe van die groot manne, jy weet, die David en die Isaac, ja. Abraham, Moses, uit almal se lewe kan jy iets haal wat, wow, dit is 'n groot fout gewees. Dit was regtig 'n swak karaktereienskap. Jy weet, dinge wat hulle gedoen het wat 'n man sal oor skaam kry, maar tog het hulle besef en het erken wie God is. Hulle het hulle identiteit in hom gevind, besef dit is nie in hulle self nie. So die Bybel laat ons eintlik met hoop, want daai manne wat daai groot foute gemaak het, het dit erken, maar hulle vertroue in God gehou en hy kon deur hulle werk. So ja, dis wat die Bybel 'n wonderlike boek maak. Dit hou nie terug oor die foute van die helde nie.
Nee.
Dink nog 'n uitdaging wat ek oplet is definitief die finansiële druk.
Ja.
Wat
ja, absoluut.
Dra. En ek weet dit kan ook vreeslike baie konflik veroorsaak in die huis en in jou huwelik.
Absoluut.
En ek sien dat jy weet as daar nie beheer is oor daardie die finansies van die huis nie, dan is daar baie angs en onsekerheid wat dan oorgedra word na die vrou en na die kinders. En ek dink dit het baie te doen met daai disconnectie met die Here, ek weet nou nie of disconnectie die regte woord is nie, maar definitief die feit dat die man so bietjie koneksie verloor het met die Here sy vader, want jy weet die wêreldse dinge neem oor. Daai angstighede neem oor. Dit is baie wat op 'n man se skouers geplaas word. Veral as jy nie net na jouself kyk nie, maar na jou vrou en na jou kinders moet kyk. En nie net dit, dit gaan verder as dit, dit gaan na jou ouers toe, wat ook in finansiële druk is, of onder finansiële druk is. Na hulle moet jy ook kyk en omsien. So dit gaan baie verder en dis een van die uitdagings wat ek sien, wat my man al gehad het en ek sien baie mans daar buite.
Ja, dit raak al hoe meer algemeen. Vooral in hierdie land waar ons aan 'n sekere groep behoort wat nie voor in die tou staan as dit kom by werk kry nie. Of jy word afgelê.
Dank, ja.
Nee, nie afgelê, retrenched. Omdat daar sekere dinge gebeur, of die maatskappy vir wie werk met finansiële uitdagings en dan sit jy by die huis en jy voel moedeloos want jy is as tradisioneel is jy die broodwinner en nou skielik moet jy in jou vrou se oë kyk vir daai tipe goed. En dit is moeilik vir 'n man.
Ja. Ja, dit maak baie skade aan die man se ek wil amper sê trots.
Ja, dis mos sy trots.
Dis trots, absoluut.
Dis goeie trots. Dis nie ek dink 'n slegte trots nie. Dis goed want dit is wat die Here se wil is, dit is wat die Here se verwagting is dat die man die versoener moet wees.
Nou dan jy staan uit as 'n dader van die woord met die beroep waarin jy is. Jy doen digitale evangelisasie. Jy het groot dinge wat die projekte wat jy aanpak en doen. Jy het planne vir die toekoms. Jy werk fisies vir die Here, so jy staan uit as 'n dader van die woord, want dit is jou brood en botter basis om uit die woord uit te lewe. Met watse tipe uitdagings dink jy gaan jy gekonfronteer word of word jy daarmee gekonfronteer?
Ek sal sê die grootste uitdaging, omdat ek so groot deel van my lewe ek hierdie doen, my grootste uitdaging is om aanhoudend my hart te ondersoek vir hoekom ek dit doen. Dit kan so vinnig word dat jy in kompetisie raak met ander mense wat doen wat jy doen, terwyl ons almal eintlik net wil evangeliseer en 'n wonderlike boodskap daar buite uitdra, maar jy kan jouself so vinnig vind om jou oë op die verkeerde target te hou, mikpunt te hou. Jy wil die beste stelsel skryf. Jy wil die meeste mense hê wat na jou goeders luister. Jy wil hê almal moet jou metode gebruik. Jy wil hê X, Y en Z. En ek het dit al gevind en ek het dit in ander mense ook gesien in al die verskillende mense vir wie ek al gewerk het en organisasies wat ek mee gewerk het. Dis menslik. Ons vat 'n ding wat eintlik ons moet saamspan met ander mense en daar's kompetisie tussen ons. Ek dink aan, kom ons sê 'n ding soos ISI waar al die verskillende bedieninge by mekaar kom. Is dit ISI? Adventist. Dis waar al dit is die bedieninge. Kom by my organisasies kom by mekaar. En almal het verskillende stalletjies. En ek was al by so 'n ISI en jy kan nie anderste as om die plek, die organisasie wat jy verteenwoordig, jy dink vir jouself, ons stalletjie lyk bietjie beter as daai man se stalletjie. Ja. Dit is so 'n sondige natuur missiepunt kom completely, heeltemal, as jy so daaroor dink. En so ja. Ek sal sê, een van die dinge, ek konstant ondersoek my hart, hoekom doen ek wat ek doen? Wil ek mense raak? Is ek lief vir mense? Wil ek hê mense moet bereik word? Gee ek om as ek 'n wonderlike stelsel ontwikkel en iemand anders te hijack om en hulle vat hom verder en hulle kry al die eer? Wat gaan ek doen? Ek wil sê, ek wil op 'n plek wees waar die Here my so verander dat ek net kan bid vir dit en bly wees as daai persoon sukses met dit behaal, want siele word gered. So absoluut, dit is om konstant my hart en dat die Here my so verander dat ek dit nie doen vir aansien van mense nie, maar dit vir die Here doen. En omdat ek lief is vir mense, en natuurlik ek kan nie self lief wees vir mense nie, hy moet so in my lewe dat sy liefde deur my gaan is vir mense. So dit is definitief een ding. En dan die ander groot challenge, as ek het so kan sê, is om nie mismoedig te word nie. Want jy gaan na 'n kerk toe, jy het baie verwagting, jy doen 'n veldtog daarso, en dit val plat, daar daag een persoon op. En jy dink dis 'n mislukking, maar Jesus sou vir my kom sterf het alleen, as ek sy enigste kind op aarde was. Dink net, as jy aan die persentasie mense dink, wat hom aanvaar, en die persentasie wat hom in die geskiedenis van die hele wêreld al gaan nie aanvaar nie, het lyk dit baie erger as wat ek 15 mense kry in 'n klein dorpie wat kom en paar honderd kry wat sê nee. So ons moet nie onsself so aan dit meet nie. Ons moet om te doen met wat die Here vir my gegee het om dit getrou te doen in my raam wat ek het met. Ek weet partykeer vergaderings of ek was al baie in vergaderings, dan is ek opgewonde want ons het twee mense gehad wat miskien 'n besluit gemaak het vir die Here en met die kampanje van ons. En dan, net so voordat ek moet praat, dan praat 'n ander man wat praat van 'n plek waar hulle 800 mense gedoop het. En dan sê hulle, okay Dan, daarna, wat wil jy ons vertel? Dan sê ek soos, nie, ach, toe, maar ek sê niks wat ek wil sê nie. En dis pathetisch, want wees ek om nou terug te hou en eer aan die Here te gee vir daai twee mense. Jy weet, so om nie wêreldse te dink oor die goeie nie, nie mismoedig te word nie, aan te hou en opgewonde te wees oor een persoon wat ons bereik. Dit is toch al wat ons kan doen.
Weet, en jy het nie daai een nou nodig om wie sy lewe verander, wat deur jou en die Heilige Gees se werking.
Ja, en ek meen, ons sal nooit weet van die impak wat die saad, die boekies wat ons al, ek, die enige persoon wat nou luister, ons het allemaal al iewers 'n boekie uitgedeel, ons het allemaal al iewers 'n gesprek met, jy gaan nie noodwendig weet oor 'n jaar, 5 jaar, 10 jaar, of dit gaan vrugte, het jy 'n saadjie geplant? Ons hoef ook nie te weet nie, die linkerhand hoef nie te weet wat die regterhand doen nie, ons moet net getrou wees, en elke dag sê die Here goeie op ons pad. En ons moet getrou wees om dit te doen, en ek wens ek kan sê ek is altyd getrou in dit, maar ek weet ek is nie. Ek kan maar net bid en na die Here toe gaan en vergifnis vra en dan die volgende dag weer probeer.
Ja, elke mens het mos maar 'n eie benadering van 'n ding doen, en mense hou van jou benadering en nie van daai ouse benadering nie, en die manier hoe jy 'n ding aanbied. So mens kan nooit jaloers voel omdat daai ander persoon dalk beter of 'n groter skare trek, of wat ook al nie.
Ja,
precies. Mense is maar selektief in wat hulle, na wie hulle luister, en dis persoonlik, want ek hou van hierdie ou, en ek hou nie van daai ou nie, of sy manier van allemaal. Gaan kyk bietjie na preke op internet, gaan soek die preke op YouTube. Nee, ek wil nie hierdie ou luister nie, ek wil daai ou luister. Niks, in een van is verkeerd nie, maar dit is maar hoe die menslike natuur is. Ons het maar allemaal ons eie belangstellings en eie
absoluut. As ek nou
goed waarvan ons hou.
Ja, wat jy nou vir my sê is eintlik so waar, want ek dink nou, toe ek die eerste keer van al die waarhede, van alles wat ons kerk leer gehoor het, is ek het was die naweek van my pa se plaas en my ma het vir my DVD's gegee, maar toe was dit nog dis 'n DVD, maar daar's nie eintlik video nie. Dis net so 'n prentjie van 'n vliegtuig wat stil op die skerm is en dan sit 'n ou oom wat praat. En ek het alles deurgeluister en ek het daarna ook niks van dit te doen nie, maar dis waar die saadjie geplant was, dis wat gemaak het dat ek belangstel in die kerk se leerstellings. En so dit was nie die kamera werk nie, dit was nie die goeie beligting nie, dit was nie amazing klank nie, dit was waarheid wat die oom gepreek het wat my hart gesny het. En ons dink altyd dis die beste beligting, dis die beste klank, dis die mooiste aanbieder, dis die wat ook al, dit kan nie verder van die wop, dit is net nie so nie. Ja, ons vind aanklank by verskillende mense, maar op die einde van die dag is er die getrouheid om die waarheid te preek en te sê wat die verskil gaan maak en harte gaan aanraak.
En die waarheid is daar is net een waarheid.
Ja.
Verskillende mense het 'n ander benadering van daardie spesifieke waarheid, maar daar is net daai een waarheid. En ek dink as ons eendag in die hemel kom, ons verbaas wees, wie is daar as gevolg van wat jy gedoen het, of ek gedoen het, of Lucindy gedoen het, of wie ook al gedoen het. Ons sal nie nou weet nie, soos jy gesê het, maar eendag in die hemel sal ons weet, sjoe, ek het destyds vir hierdie man 'n boekie gegee, nooit jy van hom gehoor nie, maar hier is hy saam met ons.
Absoluut, absoluut. As ek nou by myself dink, ek was al so baie kerke wat ons opleiding doen. En dan op die dag van die opleiding, dis nou in die afgelope 5 jaar toe ek nog vir AWR 100% gewerk het, ook dan gaan doen ons opleiding by kerke met die hulle so tool en ag so app, so toep ontwikkel lang terug wat ons die mense opgelei het. Maar in elk geval dan doen jy nou jou praatjie voor in die kerk en dan stel almal belang. Almal is opgewonde. En dit gewoonlik het jy 'n paar jong flashy manne wat nou natuurlik oorneem en dit is dan nie die grootste ding en hulle gaan die bol by die horings vat en dan 'n week daarna dan weet ek nie waar is daai ouens nie. En dan is dit hierdie getroue en ek weet nie hoekom is dit altyd so nie, maar is hierdie tannies wat nog bly. Daai wat in op hulle knieë is in die oggend vir die van die klein kinders tot by almal. En ek het, dit is die mense wat my laat glo in die Here. Dis na wie ek opkyk, is daai getrou biddende tannies. Ek het so baie van hulle in my lewe. En hulle is vir my so inspirasie, 'n goeie voorbeeld. Hulle is stil. Hulle is nie flashy daarvoor in die kerk nie. Hulle staan op die woord van God. Hulle lewe volgens die woord van God. Hulle kan nie beweeg word nie. En ek dink as ons praat van die merk van die dier eendag en wat dit is om die seël van God te hê, wat beteken ons staan, ons kan nie beweeg word nie. Dis die mense wat nie gaan beweeg word nie. Nie die groot praters nie. Daai tannies, hulle gaan nie, jy gaan nie met hulle kan move nie.
Ja, ek kyk hulle staan vas in geloof.
Ja.
En ons het hulle nodig. Dis die mense wat ons nodig het om vir ons aan te hou bid. Want ons, soos jy sê, ons dwaal, wel nie dwaal af nie, maar ons bid so rukkie vir 'n ding en dan gaan ons oor na iets anders toe en dan gaan ons oor 'n maand het ons heeltemal weer in 'n ander rigting ingeslaan.
Ja, dis nooit
daai fokus nie. Miskien is ons ook te gejaag. Dalk het die ouer tannies nou meer tyd. Maar ons is gejaag om by ons werk uit te kom of by die wêreldse dinge uit te kom, want dit is ook nodig om dit te doen.
Ja.
Nou, Dan, jy het kinders wat saam met jou in die huis bly. Hoe belangrik is dissipline vir vandag se kinders?
Wel, dit is nou 'n lekker interessante ding dat wel Lucindy by my sit, want ons het verskillende maniere wat ons dissipline doen. Dit sê ons sal nou nie sê presies in detail en gaan nie, maar dit is een dingetjie wat ons baie keer, ek sal nie sê stry oor nie, ek sal sê anders te toepas. Dit is baie belangrik en ek dink die grootste wat sy my laat besef het of my werk is om konsekwent te wees, om voet by stuk te hou en om deur te voer met jou, jy weet, as jy kan dissiplineer en ek persoonlik kan nie aan 'n kind slaan nie, ek voeter nie, ek dink nie ek het al ooit my kinders regtig gevoeter nie, maar 'n ou moet deurdruk en jy moet vir hulle jy moet vir hulle straf, hulle moet weet hoekom jy iets doen en jy moet met hulle kan praat. Ja. En weet as jy kwaad is, hulle met hulle praat nie, of as jy hulle dan voeter, definitief nie voeter as jy kwaad is nie, maar ek probeer om nie met my kinders dissipline toe te pas as ek kwaad is nie, maar om konsekwent te wees, om hulle te laat weet, jy weet hoekom jy doen wat papa gesê het,
is
nou, my, en ek weet, en dit kan dalk sal baie mense wat luister, wat al geskei is, dit verstaan, omdat ek geskei is, is dit, jy het 'n tipe van 'n guilt wat jy voel, 'n skuld wat jy voel teenoor jou kinders, want jy voel, joh, hoekom het jou kinders deur dit gaan? En wat ek gevind het is, en dis wat Lucindy my baie mee gehelp het, is jy kan hulle nie met moord laat wegkom nie, want eintlik doen jy hulle nie 'n guns nie, dis nie eintlik liefde om hulle te laat wegkom met goeders, omdat ek hulle jammer kry, omdat ek skuldig dalk oor enigiets voel, of omdat ek voel shame, jy weet. So, dit is nie liefde nie. Liefde is om dissipline toe te pas, want jy moet dink, jy bou hulle vir die toekoms. So, dit is waar ons eintlik baie saamstem, maar waar, waar ons dinge, ek nog dinge, dat is dinge anders te approach, omdat, ach, die arme kinders en my, maar dit is nie liefde nie. Ek verstaan, mens moet straf om hulle te laat verstaan en om hulle daai boompie te buig.
Dat is reg, is nie altyd maklik nie.
Nee.
Ja, maar dit moet gedoen word.
Absoluut, en ek dink ook, ons ontneem geleenthede as ons nie dissipline toepas nie, as ons nie vir hulle taakies gee nie, en as ons nie, jy weet, dinge in plek het vir hulle om te groei en te leer nie, ontneem ons hulle van 'n geleentheid om trots te voel oor iets wat hulle gedoen het.
Ja, ja.
Ek meen, dis vir my die lekkerste ding om te sien, wanneer ek vir Miyakie wys hoe om iets te bak, en ek laat toe dat sy die reseppie basies by mekaar, ek is nie daar om haar te help. Ek is nie, ek doen min. Ek kyk nie dat sy nie die huis afbrand nie. Maar as sy dit van die begin tot die einde klaar gemaak het, en ons eet daai eindproduk, dan is sy so trots op haarself dat sy dit kon doen. Sy besef sy kan dit doen. Sy het die ronde handjies nie. Jy weet, sy besef sy kan iets doen, en dit gee vir haar vertroue in haarself, vertroue dat jy weet, sy taakies kan verrig, en wat meer kan sy doen. Sy besef die Here het vir haar dalk 'n talent gegee. Jy weet, daar's soveel meer wat by dit kom.
Ek dink nog iets wat wel ek veral dan seker nou as 'n pa doen is, en dit is ook dis verkeerd, jy sal partykeer iets doen net om dit gedoen te kry. So iets moet in die huis gedoen word, iets moet opgeslaan word, of iets moet buite in die tuin gedoen word, en ek wil dit net doen om dit gedoen te kry, want ek gaan dit vinnig doen, ek gaan dit reg doen. Maar jy ontneem die kind van 'n leer om te leer. En jy moet geduld hê, en jy moet bereid wees dat hy 'n fout maak, want eintlik is dit 'n sleep vir jou. Maar jy moet dit doen. Die kind moet leer. Dit is eintlik baie effort wat jy moet insit.
Ag, ek weet ons is op die onderwerp van kinders, maar kom ons gaan net so 'n bietjie terug na, jy weet, die vrou toe ook. Jy ontneem 'n geleentheid vir jou en jou vrou om mekaar op 'n ander vlak te leer ken. Ek meen, het jy al gesien hoe 'n man en 'n vrou saam 'n tent probeer opslaan? Die een sê nee, dit moet so wees. Die ander een is soos een man die tent met daal ingaan. En jy weet, dis soos, en jy leer goeie van mekaar wat jy nooit sou geleer het as jy nie dit saam gedoen het nie.
Dit is funny wat jy nou van die tent praat, want Desember gaan ek en Lucindy en ons kamp, ons is toe nou nog getroud, toe daar's twee tente, ons het saam met die ouers gaan kamp, en ons slaan op, en ek slaan op dat dit bars, en sy is net nie happy toe alles in die gepak, alles is, en ek sê, wat fout? Nee, ek het al nie gevra om te help nie, ek sê, ja, ek dacht, ek sê die groot tent op wit, sy like it op tent op, dus sê, ek sê, dis ok, ek is baie bly om dit te hoor.
Ek was
maar daai goedjies.
Hy vergeet totaal, dit was nie dat hy dit alleen, noodwendig dat hy dit alleen gedoen het nie, maar dat hy net die enige aandag, nie net aan my vergeet nie, maar dat ek amper nie bestaan het nie. Dis soos, sy brein was net op een ding en hy doen dit en hy doen dit klaar, maar nie so sy hulp maak.
Hy wil vir jou die huis bou, dit is die man se plig.
Maar ek is hier om hom te ondersteun, en ek wil hom so graag ondersteun, maar ek weet nie hoe nie, en ek sal ook nie weet as hy my nie sê nie. So, ons het, maar dit is 'n
goeie probleem om te
hê. Dit is 'n goeie probleem om te hê. Ons het mekaar goed leer ken daar, en hy het besef, jy weet, hy het nie nodig om alles alleen te doen nie. Hy kan, hy is absoluut opgelei, en hy het al die talente om dit te kan doen homself, maar ek dink vir hom was dit, jy weet, net die beseffing weer eens dat die Here het vir hom 'n hulpmaat gegee, en hy het nie nodig om alles nou alleen te doen nie.
Ja, en dis vir ons mas baie moeilik om te aanvaar baie keer. Ons wil mos alles self doen en reg doen.
Ja.
En dit is waar dit so moeilik gaan. Maar Dan en Lucindy, baie dankie vir julle tyd. Verloos het ons ingehaal.
Hoi.
Ek, net as mens lekker begin gesels. Ek glo en vertrou, Here seën julle in julle huwelik en ook in julle werksaamhede en al die uitdagings waarmee jy gekonfronteer word daagliks, want daar is een plek waar toe mens kan gaan en dit is om op te vra by die Here.
Amen. Ja.